Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-sentabr, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham efirdamiz. Prezident Obama bugun Estoniyada Boltiq bo'yi davlatlari rahbarlari bilan Rossiya tahdidi xususida gaplashdi. Xitoy Shinjonda uyg'urlarni Xitoy ayollariga uylanishga da'vat etyapti.
President Putin and Russia have repeatedly passed by potential off-ramps to resolve this diplomatic.
Ertaga Uelsda boshlanadigan 2 kunlik NATO sammitidan nimalarni kutish kerak? AQShning BMTdagi elchisi Rossiyani Ukraina masalasida yolg'on gapirayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Obama Estoniyaga safari chog'ida Rossiya tahdidi haqida so'zlar ekan, Boltiq bo'yi mamlakatlariga qo'shimcha harbiy samolyotlar yuborilish haqida ma'lum qildi.
And as we head into the NATO summit in Wales, Estonia is an example of how every NATO member needs to do its fair share for our collective defense.
Unga ko'ra, NATOga a'zo mamlakatlar alyans salohiyatini kuchaytirish uchun tashkilotga ajratiladigan moliyaviy hissasini oshirishi lozim. NATO qoidasiga ko'ra, har bir a'zo davlat yalpi ichki mahsulotining 2%ini alyans g'aznasiga o'tkazishi zarur. Estoniya ko'pdan beri NATOdan o'z hududida harbiy baza ochishni so'rab keladi. Obama Tallinda qo'shni Litva va Latviya rahbarlari bilan ham uchrashdi. Ukraina prezidentining idorasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Petro Poroshenko va Rossiya rahbari Vladimir Putin telefon orqali so'zlashib, Ukraina sharqida harbiy harakatlarni to'xtatishga kelishib olgan. Biroq shu paytgacha olingan xabarlarga ko'ra, hududda otishmalar davom etmoqda. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Rossiya Ukraina bilan urush qilayotgani yo'q. Shuning uchun Putin harbiy harakatlarni to'xtatish xususida Poroshenko bilan kelishishi mumkin emas. Ular shunchaki mintaqadagi vaziyatni muhokama qilishgan, dedi Peskov. Shundan so'ng Poroshenkoning matbuot xizmati bayonot matnini o'zgartirib, ikki rahbar tinchlikni o'rnatishga qaratilgan choralar xususida gaplashdi, deb qo'ydi. Sharqdagi siyonchilarga ko'ra, Ukraina armiyasi Donbassni tark etmaguncha sulh haqida gap bo'lishi mumkin emas. Ukraina mudofaa vazirligi dushanbadan beri 15 askar janglarda nobud bo'lganini aytmoqda. Biroq siyonchilar bundan-da ko'p harbiylarni o'ldirganini, 100 dan ziyodini asirga olganini da'vo qilmoqda. Kecha YouTube'da chiqqan videoda ukrainalik asirlar tasvirlangan. Siyonchilar ularni Donbassda tiklanish ishlariga jalb etishini aytmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miyatovich Ukrainada rossiyalik fotomuxbirning o'ldirib ketilganini qoralamoqda. Andrey Steninning o'limi Ukraina sharqidagi mojaroning jurnalistlarga nisbatan ham beshafqat ekanini namoyish etadi, deydi Miyatovich. YHXT vakili Ukraina hukumatini bu va jurnalistlarga qarshi boshqa xurujlarni tergov qilishga chaqirdi. Rossiya Сегодня Халқаро Ахборот агентлиги фото мухбири Андрей Стенин 5-avgustda g'oyib bo'lgan edi. Rossiya hukumatı Ukraina qurolli kuchlarini voqeada ayblamoqda, Kiyev ayblovlarni inkor etyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, AQSh Iroqda jihodchilar pozitsiyalarini havodan o'qqa tutib, jangarilarning shashtini pasaytirgan. Guruhni yakson qilish uchun mintaqaviy strategiya ishlab chiqish kerak, deydi u. Estoniyaga safar qilgan Obama jurnalistlar bilan muloqot chog'ida AQSh islomiy davlatning vahshiyona va bo'sh maqsadlarga qarshi kurashda davom etishini ta'kidladi.
We know that if we are joined by the international community, we can continue to shrink.
Agar xalqaro hamjamiyat bu ishda biz bilan hamkorlik qilsa, Iroq va Shom islomiy davlati ta'siri, muvaffaqiyatlari, moliyaviy va harbiy qudratini zaiflashtirib, unga qarshi kurashni osonlashtirgan bo'lamiz. Buning uchun nafaqat strategiyamiz to'g'ri bo'lishi kerak, balki xalqaro hamjamiyatda iroda ham bo'lishi lozim, dedi Obama. AQSh rahbariga ko'ra bunga vaqt kerak. Shu hafta Uelsda bo'ladigan NATO sammitida alyansga a'zo davlatlar rahbarlari bu va boshqa masalalarni ham muhokama qiladi. Kecha Bag'doddagi AQSh elchixonasi xavfsizligini oshirish uchun Iroqqa qo'shimcha 350 askar yuborilgan. Ular Iroqdagi harbiy harakatlarda qatnashmaydi. Prezident Obama Iroqda amerikalik jurnalistning qatl etilganini keskin qoraladi. Uning aytishicha, Steven Sotlovni o'ldirganlar o'z murodiga yeta olmadi, chunki AQSh va butun dunyo ularning vahshiyligidan jirkanadi va do'q popsalaridan qo'rqmaydi.
Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists.
Ularning jirkanch harakatlari bizni birlashtiradi va ularga qarshi kurash uchun qat'iyatimizni kuchaytiradi. Amerikaliklarga zarar yetkazganlar shuni bilsinki, biz buni unutmaymiz. Qo'limiz uzun, jazosini toptiramiz, dedi Obama. Sotlov islomiy davlat tomonidan qatl etilgan. Manzara tushirilgan videoni o'rgangan AQSh razvedkasi mutaxassislari uning haqiqiy ekanini tasdiqladi. Jangarilar nazarida jurnalist AQShning jihodchilarga qarshi havo hujumlari uchun qatl etilgan. Bir necha kun oldin boshqa bir amerikalik muxbir Jeyms Foli ham aynan shu tarzda o'limga mahkum etildi. Jangarilar endi britaniyalik assir David Haynesning ham boshini olishini bildirdi. BMT bosh kotibi Pan Gimun ham kechagi voqeani qoraladi. Pokiston armiyasi jangarilarga qarshi iyun oyidan beri o'tkazilayotgan amaliyot davomida 900 dan ziyodini yo'q qilib 82 askarni yo'qotganini ma'lum qilmoqda. Aksel terror amaliyot Shimoliy Vaziristonda olib borilmoqda. Armiya bayonotiga ko'ra, hududdagi bir necha yirik shahar, jumladan ma'muriy markaz Mironshohda terrorchilar bazalari, 27 ta bomba yasovchi ustaxona yo'q qilingan, ko'plab qurollar va aloqa vositalari musodara etilgan. Askarlarning bir qismi janglarda nobud bo'lgan bo'lsa, qolgani jangarilar hujumlarida. Amaliyot mahalliy aholini uylarini tark etishga majbur qildi. 800 ming odam hududni tashlab chiqqani ma'lum. Xitoy g'arbidagi Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida Xitoy ayollariga uylangan uyg'urlarga mukofot puli taklif etilmoqda. Mahalliy matbuotda chiqqan xabarga ko'ra, hukumat bu bilan mintaqada milliy hamjihatlikni targ'ib etmoqchi. O'lkaning yerli aholisi uyg'urlar so'nggi yillarda Sharqiy Turkistonga ko'plab Xitoylarning ko'chib kelganidan va ichki siyosatda ularning mahalliy xalqdan ustun qo'yilayotganidan nolib keladi. Maqolada aytilishicha, aralash oilalarga 5 yil davomida har yili 1600 dollardan pul berib turiladi. Bundan tashqari tibbiyot, uy-joy, ta'lim, sog'liqni saqlash, ishga kirish masalalarida imtiyozlar taklif etiladi. Uyg'urlar hukumat ularning dini, madaniyati, turmush tarzini kemirayotganlikda ayblab keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQShning BMTdagi elchisi Rossiyani Ukraina masalasida yolg'on gapirayotganlikda ayblamoqda. Ertaga Uelsda boshlanadigan 2 kunlik NATO sammitidan nimalarni kutish kerak? Afg'onistonda siyosiy jarayon izdan chiqishi mumkin. Amerikada ochiq kinoteatrlar yo'q bo'lib ketish yoqasida. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qo'shma Shtatlar Rossiyani Ukrainadagi separatist kuchlarga qurol uzatib, ularni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab keladi. Kreml bu da'volarni inkor etmoqda. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Powerning aytishicha, Rossiya dunyo ahlini aldab kelmoqda va Ukraina tinchini buzyapti. Tafsilotlar bilan Nabahor Imamova.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi sessiyasi ochiq so'zlar minbari. Deyarli har bir yig'inda Amerikaning BMTdagi elchisi Samantha Power Kremlni so'kadi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyani yolg'onlarga ortiq toqat qilmasligi kerak. Kreml o'zini eshitmaganga olmasin, dedi diplomat.
Instead of listening, instead of heeding the demands of the international community and the rules of the international order, at every step, Russia has come before this council to say everything except the truth.
Gapimizni eshitmay, dunyo ahlining talablariga quloq solmay va xalqaro tizim hamda qonunlarni buzgan holda Rossiya qaysi bet bilan har safar oldimizga chiqib yolg'onlarni yog'diradi, haqiqatni tan olmaydi.
It has manipulated, it has obfuscated, it has outright lied.
Bu manipulyatsiya, kengashdagi o'rnini suiiste'mol qilish, to'g'ridan-to'g'ri aldaydi bizni, dedi Samantha Power.
So we have learned to measure Russia by its actions and not by
Rossiya bizni laqillatishga urinadi. Uni gaplari uchun emas, qilmishlari uchun javobgarlikka tutamiz, dedi Power xonim. Rossiya rahbari Vladimir Putin Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan o'tgan hafta uchrashgan paytda sun'iy yo'ldosh tasvirga tushirgan videoda rus jangovar kuchlari Donetskda yurganini ko'rish mumkin edi. Shuningdek, Rossiya askarlari Luganskda qo'lga tushgan.
In response, Russia claimed the soldiers had wandered into Ukrainian territory by mistake.
Rossiyaning bunga javobi shuki, dedi Samantha Power, bu askarlar Ukraina hududiga bilmay kirib qolgan.
This supposedly in a time of conflict along one of the most carefully watched borders in the world.
Qarang-a, mojaro maydoniga shunday qaltis bir paytda chegaralar bu qadar yaqindan kuzatilayotgan paytda kirib qolishganmi, deya so'raydi diplomat. Bu arada Rossiyada oilalar Ukrainadagi urushda o'lgan yaqinlarini ko'mmoqda, ularga aza tutmoqda.
Yet still according to the Russian government, the soldiers were never there.
Rossiya hukumati esa askarlari Ukrainaga qadam bosmaganini da'vo qilmoqda.
They were never in Crimea either until Russia announced that those soldiers who were never there had annexed Crimea.
Qrimga ham hech qachon kirmagan, deydi. Rossiya Qrimga qadam bosmadik deb turib, uni o'ziniki qilib oldi, dedi Power. Rossiyaning qilmishlari oydek ravshan, dedi diplomat.
Each step has paved the way for the one that followed. And yet in spite of all of these outrageous actions, Ukraine has
suveren davlatdagi jinoiy separatist kuchlarni quvvatlash va ular bilan yonma-yon jang qilish orqali o'zga mamlakatning tinchligini buzmoqda. Qo'shma Shtatlar va uning hamkorlari Rossiyaga bosimni davom ettiradi va muayyan choralar ko'radi. Rossiya bugungi yo'lidan qaytishi shart, dedi AQSh diplomati. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Prezident Barak Obama shu hafta Yevropada. Bugun Estoniya, ertaga esa Uelsda. Safardan asosiy maqsad NATOga a'zo davlatlar rahbarlari sammitida ishtirok etish. Anjuman kun tartibidagi asosiy masalalar Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari va Iroqdagi vaziyat. Rossiyaning Qrimni mart oyida o'ziga qo'shib olishi Boltiq bo'yi davlatlarini xavotirga solgach, aprelda Qo'shma Shtatlar mintaqadagi har bir mamlakatga oz sonli qo'shinlarini yuborib, ularning xavfsizligiga befarq emasligini namoyish etdi. Obamaning NATOga a'zo davlatlardan biriga safari AQShning bu siyosatini yana bir bor eslatishga qaratilgan.
Part of the reason I'll be going to Estonia is to let the Estonians know that we mean what we say.
Men estoniyaliklarning ular bilan imzolagan bitimlarimiz shartlariga sodiq ekanimizni bilishlarini istayman, dedi Obama safardan oldin. Yevropa Ittifoqi va AQSh Rossiyani Ukrainaga qo'shin yuborganlikda ayblar ekan, ayrim kuzatuvchilar nazarida Obamaning Estoniyaga safari katta ahamiyatga ega. Bu respublikada ham Ukraina kabi ko'plab ruslar yashaydi. Bu esa estonlarni asabiylashtirmoqda.
There's always been a great fear in the Baltic states that if push came to shove, they questioned whether NATO would really have their back.
AQSh davlat kotibining sobiq muovini Xezer Konlining aytishicha, Boltiq davlatlari agar boshlariga musibat tushsa, NATO yordamga kelarmikan deya doim xavotir olgan. Bu mamlakatlarga AQSh askarlarini, harbiy texnikasini yuborib, nafaqat gap bilan, balki amalda ham ular bilan birdam ekanimiz ayondir, dedi Konli. Biroq NATO ham amalda a'zosini himoya qilish majburiyatiga sodiqmi? Yevropa mamlakatlari o'z mudofaa byudjetini kesa ekan, alyans vazifalarini bajarish uchun harbiy uskuna va askar bilan ta'minlash asosan AQShning zimmasiga tushmoqda. Uelsdagi sammitda prezident Obama a'zo davlatlarni faolroq bo'lishga chaqirishi kutilyapti.
Part of the reason I think this NATO meeting is going to be so important is to refocus attention on the critical function that NATO plays.
NATOning bu galgi majlisi shunisi bilan ahamiyatliki, unda blokning muhim vazifasiga urg'u beriladi va har bir mamlakatdan o'z bo'yniga olgan majburiyatini bajarish so'raladi, dedi Obama. AQSh rasmiylariga ko'ra, Ukrainadagi vaziyat alyans a'zolarini xushiga keltirib, ular tashkilotdagi moliyaviy hissasini oshirish lozimligini anglab yetishi kerak. Alyansning 2012-yilda Chicago'da o'tgan sammitida Afg'oniston masalasi muhim bo'lib, Rossiya terrorizm, ommaviy qirg'in qurollari tarqalishining oldini olish mavzularida hamkor edi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussenning aytishicha, tashkilot dunyodagi o'zgarishlarni hisobga olishi lozim.
We are faced with the reality that Russia considers us an adversary and we will adapt to that situation.
Rossiya bizni raqib deb bilmoqda va biz shunga qarab ish tutishimiz kerak, dedi Rasmussen. Bu esa Rossiya atrofidagi a'zo davlatlarda NATO harbiy qudratini oshirish va Rossiyaning kutilmagan hujumiga javob berishga tayyor turish kerak degani. Biroq alyansning aynan shu siyosati, dedi rossiyalik siyosatchilar, NATOga raqib sifatida qarashga majbur qilyapti.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston prezidentligiga nomzod Abdulla Abdulla BMT boshchiligida o'tkazilayotgan saylovda berilgan ovozlarni qayta sanash amaliyotini boykot qilgach, endi agar talablari inobatga olinmasa, siyosiy muloqotdan chiqishi haqida ogohlantirmoqda. 5 oy avval boshlangan saylov jarayoniga oid bahs-munozaralar haligacha tingani yo'q. Hamid Karzadan so'ng Afg'onistonga kimning rahbar bo'lishi hanuz mavhum. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Afg'on mustaqil saylov komissiyasi hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylarining aytishicha, prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichida berilgan ovozlarni qayta sanab chiqish jarayoni nihoyasiga yetib qoldi. O'tgan hafta shubhali saylov qutilarini qabul qilish yoki qilmaslik masalasi hal qilinayotganda, nomzodlardan biri Abdulla Abdulla kutilmaganda tekshiruv jarayonidan o'z kuzatuvchilarini chaqirib oldi. Uning aytishicha, tekshiruvni haqqoniy o'tkazish bo'yicha olg'a surgan ayrim talablari qondirilmagan. BMT rasmiylari iltimosi bilan Ashraf G'ani ham o'z kuzatuvchilarini chaqirib olgan. Chunki qayta sanash jarayoniga faqat bir tomondan kuzatuvchilarning bo'lishi noxolislikka sabab bo'lishi mumkin degan xulosaga kelingan. Avvalroq tomonlar AQSh davlat kotibi Jon Kerri vositachiligida kim g'olib bo'lishidan qat'iy nazar yangi hukumatda birga ishlashga kelishib olgan edi. Ammo Abdulla Abdulla 1-sentyabr kuni kelishuv shartlariga ikkinchi tomon rioya qilmayotganini ro'kach qilib, tekshiruv jarayonini tark etganini ma'lum qildi. Nihoyasi ko'rinmayotgan saylov mojarosidan prezident Hamid Karzayning ham toqati toq. Afg'on xalqi ikki birodarimiz o'rtasida erishilgan kelishuv natijasini ko'rishni sabrsizlik bilan kutmoqda. Afg'oniston hammamizni o'zida mujassam etuvchi hukumatga ega bo'lishi kerak, deydi prezidentlik muddati nihoyasiga yetayotgan Karzay. Abdulla Abdullaning matbuot kotibi Muslim Sa'datning aytishicha, Ashraf G'ani har qanday holatda ham milliy birlik hukumati tuzilishi haqida bergan va'dasini qaytib olgan.
They kept wasting the time and people are very tired and exhausted of the process. You are well aware of.
Ular vaqtni behuda sarflashda davom etishdi. Odamlar esa bu jarayondan rosa charchadi. Shuning uchun biz o'z talablarimizni e'lon qildik. Agar shartlarimizga 24 soat ichida rozilik berishmasa, biz muloqotdan butunlay chiqamiz va tekshiruv natijalarini tan olmaymiz, dedi Sadat. Saylovning ikkinchi bosqichida Ashraf G'anining oldinda borayotgani ma'lum bo'lgach, Abdulla Abdulla natijani tan olmasligi haqida ma'lum qildi. Shundan so'ng AQSh davlat kotibi Jon Kerri Kobulga tashrif buyurib, tomonlarni yangi hukumatda birga ishlash bo'yicha siyosiy murosaga ko'ndirgan edi. Prezident Obama har ikki nomzodni o'z so'zida turishga chaqirdi. Afg'on xalqiga kelajakda xavfsizlik va taraqqiyot olib kelish uchun yetakchilar jiddiy murosa yo'lini tanlashi lozim, dedi AQSh rahbari. Heritage Foundation nomli konservativ siyosatni olg'a suruvchi tahlil markazidan ekspert Liza Kurtisga ko'ra, saylovning ikkinchi bosqichida ko'plab shubhali ishlar sodir bo'lgani haqidagi gaplarda asos bor, lekin tomonlar endi kelishuvga rioya qilishi kerak.
We have to see some compromise with the situation and living up to the agreement that
vaziyat hozir Kerri vositachiligida erishilgan kelishuv shartlari bajarilishini taqozo etadi. Ya'ni natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar yutqazgan tomon milliy birlik hukumatida asosiy ijrochi lavozimini qo'lga kiritishi kerak. Bu ikki yetakchi hozir bir-birini aldashga urinsa, yangi hukumatda birga ishlashini inobatga olganda, har ikkisi ham bundan yutqazadi, deydi Kurtis. Ashraf G'ani so'nggi o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot bergani yo'q, ammo konstitutsiyaga zid bo'lmagan har qanday shartlar bo'yicha muzokara qilishga tayyor ekanini bildirgan. BMTga ko'ra 8 millionga yaqin ovozni qayta sanash jarayoni 10-sentyabrgacha tugatiladi. Shundan so'ng yangi Afg'oniston tarixida ilk bor davlat rahbari to'g'ridan-to'g'ri xalq saylovi natijasida hokimiyatga kelishi kutilyapti. AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar shu yil oxirigacha mamlakatni tark etishi rejalangan bir paytda hokimiyatning tinch yo'l bilan almashishi juda muhim. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar UZ mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Jahon bo'ylab kinoteatrlar tobora zamonaviy yangi texnologiyalarga o'tayapti. Tasvir va ovoz yanada yorqin, toza bo'lishiga talab oshgan. Buning xarajati esa ko'p va natijada bir paytlar Amerika hayotining ramzi bo'lgan ochiq kinoteatrlar yo'q bo'lib ketish yoqasida. Mashinadan chiqmay turib kino ko'rishga moslangan bunday kinoteatrlar omon qolish maqsadida internetdagi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanyapti. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Illinois shtati Erlvil shahrida juma oqshomi. Quyosh botayotganidan bilingki, hozir katta ekranda film namoyish qilinadi. Amerikada 60 yillik an'ana bu.
Bir paytlar 5000 ga yaqin kinoteatr bo'lardi. Hozir 388 ta.
Shahardagi mana shu ochiq kinoteatrga yuzlab muxlislar keladi. Yozning har shanba yakshanbasi atrofdagi yashil maysazor mashinaga to'ladi. Рон Манони шаҳарда 1987-yildan beri ishlaydi. 1994-yilda ochiq kinoteatrni xarid qildi va shundan beri olishadi, kurashadi.
Ko'rib turganingiz 3-chi ekran. Birinchisi shamolda qulagan edi. Ikkinchisi esa kinoseans paytida qulab tushdi. Yaqinda tornado bo'lib, yana ishimdan quruq qolishimga oz qoldi.
Lekin tornado eplamagan joyda texnologiya ishni barbod qilishi mumkin. Manoni katta ekranda namoyish qilayotgan filmlar ortida turgan texnologiya eski. 1950-yillarda yasalgan 35 mm tasmada ishlovchi videoproyektor. Tobora ko'p kompaniyalar esa filmni plyonkada emas, raqamli formatda tarqatyapti. Bu esa ochiq kinoteatrlarga ziyon. Biznesni saqlab qolish uchun Manoni katta xarajat qilishi kerak.
The machine that I need costs
Yangi texnologiya $70,000 turadi. Katta kompaniyalardek bunaqa pulim yo'q.
Aksariyat mustaqil kinoteatr egalari hozir shunaqa muammo bilan yuzlashib turibdi. Raqamli formatga o'tish arzon emas. Bu to'lqin haqiqiy arxitektura namunalari sanalmish teatrlarni yo'q qilishi hech gap emas. Chicago'dagi Patio teatri bunga misol.
The Patio Theater is
Patio teatri eski klassik kinoteatrlardan biri. Haqiqiy san'at asari. Nafaqat Chicago'da, balki butun Amerika bo'ylab bunaqasi juda kam qolgan.
Lekin Patio teatrida bugun namoyish qilinayotgan filmlar sifati ancha yuqori. Muxlislar yordami va internetning sharofati bu.
At the time there was no other theater.
Internetdagi veb-saytlar yordamida muxlislardan moliyaviy yordam ola boshladik. Odamlar ko'nglidan chiqarib beradi. Shu tariqa texnikani ham yangilab oldik.
Basically finance a piece of equipment.
$50,000 yordam berganlar ham bo'ldi. Qarabsizki, Patio kinoteatrida hozir raqamli proyektor ishlab turibdi. Lekin Ron Manonining raqamli formatga ko'ngli yo'q.
Ortiqcha ishlov berilgan, o'sha eski sifat yo'qolgan, haqiqiy filmga o'xshamaydi.
Lekin u biznesni saqlab qolmoqchi bo'lsa, yangi talablarga moslashishi kerakligini biladi. Uning holidan muxlislarning xabari bor. Odamlar bir-biridan eshitib, jinday moliya to'planib qoldi. Kinoteatr ishlab turishi uchun kerakli mablag'ning 3dan 1 jamg'arildi. Ron Manoni jonliroq harakat qilish kerakligini biladi. Kelasi yilga borib, aksariyat kompaniyalar plyonkali filmlarni tarqatishni to'xtatadi. Illinoisdan Keyn Farabo, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Prezident Obama bugun Estoniyaga safari chog'ida Rossiya tahdidi haqida so'zlar ekan, Boltiq bo'yi mamlakatlariga qo'shimcha harbiy samolyotlar yuborilishi haqida ma'lum qildi. Unga ko'ra, NATOga a'zo mamlakatlar alyans salohiyatini kuchaytirish uchun tashkilotga ajratiladigan moliyaviy hissasini oshirishi lozim. NATO qoidasiga ko'ra, har bir a'zo davlat yalpi ichki mahsulotining 2%ini alyans g'aznasiga o'tkazishi zarur. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miyatovich Ukrainada rossiyalik fotomuxbirning o'ldirib ketilganini qoralamoqda. Andrey Steninning o'limi Ukraina sharqidagi mojaroning jurnalistlarga nisbatan ham beshafqat ekanini namoyish etadi, dedi Miyatovich. Prezident Barak Obamaning aytishicha, AQSh Iroqda jihodchilar pozitsiyalarini havodan o'qqa tutib, jangarilarning shashtini pasaytirgan. Guruhni yakson qilish uchun mintaqaviy strategiya ishlab chiqish kerak, deydi u. Estoniyaga safar qilgan Obama jurnalistlar bilan muloqot chog'ida AQSh islomiy davlatning vahshiyona va bo'sh maqsadlariga qarshi kurashda davom etishini ta'kidladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.